në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Problemet në gjyqësorin kosovar nisin me unmikun, thonish ministrat e drejtësisë. Ujdia e Brazilit dhe Turqisë me Iranin është e rrezikshme për sigurinë botërore, thot Hillary Clinton. 65 të vdekur dhe mbi 200 të plagosur nga shpërthimi dhe përplasja e trenave në Indi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka dënuar hapat e marra nga Brazili dhe Turqia për të arritur një marrëveshje me Iranin për shkëmbimin e uraniumit me karburant bërthamor. Clinton e ka cilësuar paktin si të rrezikshëm për sigurinë globale. Shefja e diplomacisë amerikane gjatë një fjalimi në Washington tha se administrata Obama e sheh ujdin në fjalë të arritur mes këtyre tre vendeve si ndihmë për Iranin që të shmangë qëndrimin unik të bashkisë ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Teheranit.
And certainly we have very serious disagreements with
Pa diskutim kemi mos marrëveshje serioze me diplomacinë e Brazilit lidhur me Iranin, siç e kemi thënë presidentit Lula, mendojmë se blerja e kohës për Iranin, fakti që ti mundsohet Iranit të mënjanojë unitetin e bashkisë ndërkombëtare lidhur me programet bërthamore, e bën botën një vend më të rrezikshëm, tha Clinton. Sipas marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe Turqisë e Brazilit, Teherani do dërgojë një pjesë të uraniumit të papasuruar në Turqi në shkëmbim të karburantit bërthamor për reaktorin në Teheran. Sipas kësaj UD, Irani nuk ka planuar të ndalë pasurimin e uraniumit. Vendet perëndimore po shohin mundësinë e një rrethi të ri sanksionesh ndaj Iranit. Kabul, burimet ushtarake amerikane njoftojnë se numri të vrarëve në mesin e trupave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan gjatë 8 viteve të fundit ka shkuar në 1000. Në janar të vitit 2002 vetëm pak kohë pas ndërhyrjes në Afganistan u vra ushtari i parë amerikan në këtë vend. Sulmet ushtarake të Washingtonit ndaj Afganistanit kishin si qëllim eliminimin e Talibanëve dhe të Al-Qaidës, të cilët qëndronin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Pra, kanë filluar votimet për zgjedhjen e parlamentit të ri në Çeki. Anketat e opinionit tregojnë se Partia Socialdemokrate kryeson, por nuk ka shumicën e nevojshme për të krijuar qeverinë. Partitë që të hyjnë në parlament duhet të fitojnë më shumë se 5% të votave. Çekia, që nga marsi viti 2009 është drejtuar nga një qeveri e përkohshme. Kjo qeveri u krijua pas rrëzimit të kabinetit të drejtuar nga partitë e qendrës së djathtë. Zgjedhjet parlamentare do të zgjasin 2 ditë. Kalkuta, nga përplasja e dy trenave në Indi kanë vdekur së paku 65 njerëz dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur. Përplasja ndodhi pasi një tren pasagjerësh doli nga shinat si rezultat i një shpërthimi. Aksidenti ndodhi mëngjesin e sotëm në qytetin e Kalkutës dhe burimet zyrtare thanë se pritet rritje numrit të viktimave. Shpërthimi që kishte si cak trenin ndodhi në një rajon që është një nga qendrat e rebelëve maoist në Indi. Nuk ka informacione që të dëshmojnë se shpërthimi ishte vepër e grupit maoist. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korespondentin tonë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, siç kemi raportuar dhe në emisionet e djeshme dhe në faqen tonë të internetit, seanca kuvendore që është mbajtur dje për veriun e Kosovës ka qenë mbushur me debate të nxehta. Si e komentojnë gazetat seancën në fjalë?
Po, Liliana, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas edhe këtë herë debati në kuvendin e Kosovës për veriun ka degeneruar në polemika banale, ndërsa politikanët janë bërë mjeshtër që të ikin përgjegjësisë përbashkët. Gazeta thekson se asnjë qeveri kosovare nuk ka arritur asnjëherë që të ketë sukses në pjesën veriore, e cila ndodhet nën kontrollin de facto të Serbisë. Sipas përditshmes, Kosova sot problemi i kompleksit që është veriu i Kosovës nuk mund të atribuohet një force të caktuar politike apo një qeverie. Çështja në fjalë, sipas gazetës, është kombëtare dhe kërkon në seriozitet në trajtimin e saj, kërkon vendosmëri në zbatimin e çdo plani që miratohet, angazhim nga shoqëria civile, biznesi, mediat dhe faktorët e tjerë relevant. Gazeta thekson se shembulli që e dha legjislativi me zhurmën në seancën e djeshme është model negativ se si diskutohen tema të rëndësishme për Kosovën. Sipas Kosovës sot, në këtë rast e partitë duhet t'i lënë anash kundërshtit dhe të shfaqen më bashkëpunuese se kurrë, sepse Vetëm kështu Serbia mund të stepet, pakica serbe mund të besoj dhe veriu mund të kthehet autoritetit kosovar, tekson mes tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Iliriana?
Zënel do ndryshe atë temë, në ndajnë vetëm pak dit nga konferenca e dyqeshorit në Sarajevë. Çfarë sjellin gazetat lidhur me raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian?
Po, Iliriana, në këtë temë do të veçonim nga përditshmja koaditore një raport të Komisionit Evropian për marrëdhënie me jashtë për Kosovën. Sipas këtij raporti, Bashkimit Evropian i duhet një strategji për Kosovën. Kjo strategji, sipas raportit të Komisionit Evropian për marrëdhënie me jashtë, do duhet të mundësonte që Kosova të futej në një proces të plotë të stabilizimit asociimit, duke mos e dëmtuar qëndrimin neutral kundrual statusit që ka Bashkësia Evropiane. Në terme konkrete që nënkupton që liderët kosovar duhet të pranojnë pyetësorin në të njëjtën kohë me Serbinë. Kjo do të ndihmojë që administrata kosovare të ketë një hartë të rrugës që do të duhet njekur, thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Raporti vlerëson se Kosova është vendi më problematik për të integruar në Bashkimin Evropian, nga se nuk njëhet nga 5 shtete anëtare që nuk kupton se deri më tash Kosova as nuk ka mundur të fillojë procesin e integrimit, përderisa 5 shtete anëtare të Bashkisë Evropiane ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Tutje gazeta zekson se mungesa një qasje të besueshme nga Bashkia Evropiane humb baraspeshën në këtë vend, gjë që është e nevojshme në vendet e Evropës Jugullindore. Thuhet në raport ku shpjegohet se në mungesë të kësaj qasje, Bashkia Evropiane ka zbarkuar në Kosovë një mision prej 1800 pjesarve që do të ndihmojnë shtetit të ri në sundimin e ligjit. Liliana?
Dhe krejt në fund, Zanel, që do të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Ka përditshmja ekspres veçojmë vlerësimet lidhur me ndikimet eventuale të zhvlerësimit të euros në ekonominë kosovare. Duke u thirrur në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, gazeta thekson se nuk ka ndonjë indikator që tregon se zhvlerësimi i euros ka shënuar në një ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e vendit. Por ekspertët e çështjeve ekonomike i kanë thënë gazetës ekspres se rënja e vlerës së euros nuk do të jetë edhe pa pasoja për ekonominë e Kosovës.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Siç dëgjohet në hapjet e emisionit, problemet në gjyqësore kanë zanafillën te vendosja e unëmikut në Kosovë, thon për programin ton disa ish-ministra të drejtësisë. Problemet në drejtësi sipas tyre pasojë numrit të vogël të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kushteve jo të mira materiale, por dhe mungesës së legjislacionit të duhur. Më shumë nga Prishtina kemi kronikën e Albana Isufit.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla e pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brisht, e rrjedhimisht të marrë kritikat e shpeshta nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Reformimi i këtij sistemi thuhet se ka nisur me procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve, por kjo nuk do të thotë se kanë mbaruar edhe problemet. Janë mbi 200 mijë lënd të fushave të ndryshme të grumbulluara në gjykata gjithandej në Kosovë, por edhe ato që janë zgjidhur, mbi 100 mijë akt vendime të rrafshit civil, asnjëherë nuk janë përmbaruar. Ish-ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se problemi daton që nga koha e unëmikut.
Ka ngjecje në sistemin gjyqësor, sidomos në fushën e ekzekutimit të vendimeve civile të formës së prerë. Kjo ka ndodhur që nga fillimi i rinëmkëmbjes apo ringritjes së gjykatave të cilat kanë qenë të shkatruara gjatë luftës. Dhe kur unë atëherë kam qenë bashkëdrejtuese e departamentit të drejtësisë, kam kërku që të ketë numër të mjaftueshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh, mua më kanë thënë se tik po dëshiron me zgjedh probleme sociale, se ne po shohim se nuk ka punë shumë nëpër gjykata.
Edhe ish ministri tjetër i drejtësisë, Jonus Alihaj, pranon se zanafilla problemit është administrata e kombeve të bashkuara, por ai thotë se tani askush nuk i ndalon institucionet që ta përmirësojnë gjendjen.
Po ashtu, qeveria Kosovës dërdoj si shteti pavarën tani ma jemi, dhe të investoj ma shumë në reformimin e sistemit drejtësisë, në pagat e gjyqtarëve, në sigurinë e tyre, në policinë gjyqësore, si duket diku i konvenon që mos kemi një sistem drejtësi efikas.
Ish ministri nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, fajson politikën se ka ndërhyrë gjithnjë në drejtësi. Ai thotë se dhe numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve do të rritej po të lejohej pranimi i të rinjëve në këtë profesion.
Është bllokuar sistemi i hyrjes në sistem të gjyqësorit, gjyqtarëve, prokurorëve të rinj, sepse është bllokuar një kohë gjatë sistemi dhe provimi i avokaturës, edhe për këtë ka sigurisht që qeveria dhe koalicionin pushtet ka përgjegjësi të madhe që ka bllokuar këtë sistem.
Por ish ministri i drejtësisë, partia së cilës është në pushtet, Neki Bekelmendi, mohon se nuk ka pasur provim të judikaturës. Ajo thot se pagat e vogla kanë shkaktuar gjendjen e rënd në gjyqësor.
Dhe nëse kemi startu për shembull në atë kohë me 300 e disa gjyqtar apo 400 gjyqtar dhe prokuror, ka ardhë gjithnjë numri duke u zvogluar, sepse njerëzit nuk kanë mund me përballu koston e jetesës me ato paga që i kanë pas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I rikthehemi sërish zhvillimeve nga bota. Aleanca e civilizimeve të kombeve të bashkuara po mban forumin vjetor në Rio de Janeiro të Brazilit prej 27 deri në 29 maj. Konferenca e emërtuar ndërlidhim kulturat ndërtojmë paqen mbledh personalitetet e larta, siç është presidenti i Brazilit Lula da Silva, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Michael Hirschman.
Me tezën e tij të diskutueshme të vitit 1993, shkencari amerikan Samuel Huntington pati argumentuar se bota do të shohë një përplasje të qytetërimeve. Huntington pati shkruar se thyerjet mes qytetërimeve do të jenë linjat e betejës për të ardhmen. Sidoqoftë, 17 vjet më vonë, një agjenci e Kombeve të Bashkuara po punon për të siguruar që qytetërimet të lëvizin më pranë njëri tjetrit e jo më larg. Në këtë aleancë marrin pjesë vendet si Afganistani, Azerbajxhani, Bielorusia, Bosnia-Hercegovina, Irani, Kazakistani, Malizi, Pakistani, Rusia, Serbia, Ukraina dhe Uzbekistani. Aleanca e civilizimeve e Kombeve të Bashkuara ishte formuar në vitin 2005 me propozimin e qeverive të Spanjës dhe të Turqisë. Historiani i shquar spanjoll German Rueda Hernandez është në mesin e kritikeve të punës së saj. Nocioni një aleancë do të thotë se duhet të kemi disa gjëra të përbashkëta, por e vërteta është se termi aleancës po përdoret në një mënyrë të pasinqertë, një shpenzim jashtëzakonisht i lartë nga ana e botës, sepse të gjitha shpenzimet e OKB-s në fund të fundit vijnë nga paraja publike. Aleanca po jep rezultate të pakta, madje edhe negative, thot Hernandez. Aleanca e civilizimeve e Kombeve të Bashkuara nuk është një organizatë e madhe, ajo ka një zyrë me rreth 12 persona në New York. Emmanuel Katan është këshilltar në këtë aleancë. Ekipi i aleancës nuk është shumë i madh, por me kontaktet që bëjmë zhvillojmë dhe rrisim gamën e veprimit të aleancës. Ne punojmë si një lloj linje në mes të nivelit ndërqeveritar dhe diapazonit të shoqërisë civile dhe iniciativave shoqërore, të cilat prodhojnë ide shumë kreative, thot Katan. Aleanca e civilizimeve gjithashtu përfshin një grup prej 20 këshilltarësh të nivelit të lartë si akademiku rus Vitali Naumkin dhe ish presidenti i Iranit Muhammed Katami. Pa marrë parasysh nëse Katami do të marrë pjesë ose jo, Aleanca e civilizimeve shpreson t'i paksojë keqkuptimet mes kulturave. Thomas Utup është menaxher i hulumtimeve dhe arsimit në këtë aleancë. Unë do të thosha se kjo është një mundësi për të rishikuar tezën e Huntingtonit mbi përplasjen e qytetërimeve 17 vjet pasi ajo është paraqitur. Aleanca e civilizimeve në një farë mënyrë lindi si përgjigje ndaj kësaj paradigme, sepse ekziston një ndjenjë se kjo paradigmë në realitet nuk ekziston me dohemos, thot Utup. Për të kuptuar ndarjen konfuze në mes të qytetërimeve, nuk duhet shikuar më larg se konferenca në Brazil. Analisti brazilian Matias Spector thot se Brazili është një shtëpi për popullsinë më të madhe me ngjyrë jashtë Nigerisë, për popullsinë më të madhe japoneze jashtë Japonisë dhe për popullsinë më të madhe libaneze jashtë Libanit. Konferenca thuhet se është një vërejtje për ata që e shihnin përplasjen e civilizimeve si të pashmangshme.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Problemet në gjyqësorin kosovar nisin me unmikun, thonë një numër ish ministresh të drejtësisë. Ujdia e Brazilit dhe Turqisë me Iranin është e rrezikshme për sigurinë globale, thot Hillary Clinton. Së paku 65 të vdekur e mbi 200 të plagosur nga shpërthimi dhe përplasja e trenave në Indi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirana Bajo, miru dëgjofshim.